escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano Septemba 14 mwaka wa 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Mridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Racom Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Sasa Radio Bungoma Kenya, na Chuchu FM Radio kule Zanzibar, bila kusahau UBC Radio Uganda. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, je, baada ya kuapishwa kwa rais mpya wa Kenya William Ruto na kutoa hotuba yake ya kwanza kama rais, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasemaje?
Huenda ufufuzi wa kiuchumi usijitokeze kwa mara moja, kwa sababu unajua mambo mengine hutekelezwa hatua kwa hatua, japo kwamba lazima angalie katika mfuko wa kitaifa una nini ndani yake.
Katika taarifa nyingine, sekta ya hali ya hewa barani Afrika yaendelea kuimarika kutokana na teknolojia za kisasa za ukusanyaji wa taarifa ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa yanayoendelea kuongezeka kwa haraka ulimwenguni.
Hivi dokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu BNJ Muridi.
Rais wa Kenya William Ruto, punde tu baada ya kuapishwa kama kiongozi wa taifa hilo la Afrika Mashariki jana Jumanne, aliwateua majaji sita wa mahakama ya rufaa waliokuwa wamependekezwa na tume ya huduma za mahakama miaka mitatu iliyopita, lakini rais aliyemtangulia Uhuru Kenyatta akakataa kuwaidhinisha bila kutoa sababu za kina. Ruto alisema majaji hao sita wataapishwa leo Jumatano katika ikulu mjini Nairobi. Rais huyo pia aliahidi kutenga shilingi bilioni 3 za ziada kwa bajeti yake ya kila mwaka. Bila kutoa maelezo zaidi, rais wa zamani Uhuru Kenyatta alipuuza uteuzi wa majaji hao miaka mitatu iliyopita, akidai kwamba walikuwa na dosari, na kuwateua wenzao 34 mnamo mwezi Juni mwaka 2021. Ruto aliapishwa kama rais wa tano wa Kenya wiki moja baada ya mahakama ya juu kuidhinisha uchaguzi ambao ulikatiza matumaini ya familia mashuhuri za kisiasa nchini humo na kumpa mamlaka mtu ambaye alilelewa katika mazingira ya umaskini na kuanza kazi yake kama muuza kuku kando ya barabara. Ruto, ambaye alihudumu kama naibu rais wa Kenya kwa miaka 10, anachukua hatamu za uongozi wakati gharama ya maisha ikiwa juu katika taifa hilo la Afrika Mashariki, huku kukiwa na ukosefu mkubwa wa ajira na ongezeko la deni kwa umma. Baada ya kuapishwa, Ruto aliahidi mambo kadhaa ambayo alisema angeapa kipaumbele. Mamia ya waombolezaji jana Jumanne walipanga foleni nje ya ikulu ya Buckingham na katika mitaa ya mji wa London nchini Uingereza, wakati msafara wa magari uliokuwa ukiandamana na lile lililobeba jeneza la Malkia Elizabeth wa pili ukielekea kwenye makao ya kifalme. Ndege ya kijeshi ya C-17 iliyobeba jeneza hilo iliwasili mjini London kutoka mjini Edinburgh, Scotland, mapema Jumanne, ikisindikizwa na binti pekee wa Malkia, Princess Anne, na mume wa Anne, Sir Timothy Lawrence. Jeneza hilo lililopambwa kifalme litasalia usiku kucha katika chumba kiitwacho Ballroom. Leo Jumatano, jeneza hilo litahamishwa kwa msafara utakaoongozwa na Mfalme Charles III hadi ukumbi wa Westminster wa karne ya 11, ambapo mwili wa Malkia utalazwa kwa siku 4. Ukumbi huo utakuwa wazi kwa saa 23 kwa siku kwa wageni na utalindwa na askari wa kifalme. Maelfu ya watu wanatarajiwa kusafiri hadi Westminster kushuhudia tukio hilo la kihistoria. Elizabeth alifariki Septemba 8 katika kasri ya Balmoral katika milima ya Scotland, mahali alipopapenda sana. Siku ya Jumanne, Mfalme Charles alitembelea Ireland kaskazini katika safari yake ya kwanza katika sehemu hiyo kama mfalme. Aliandamana na mkewe Camilla. Malkia Elizabeth atazikwa tarehe 19 mwezi huu. Na utawala wa Taliban wa Afghanistan umesema Jumanne kwamba vikosi vyake vimeua takriban wapiganaji 40 kutoka kundi la waasi linaloongozwa na mwana wa kiume wa marehemu kamanda aliyekuwa mpinzani mkubwa wa Taliban katika jimbo la kaskazini la Panjshir. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Jimbo la Panjshir lenye mabonde mengi ni maarufu kutokana na kuwa lilitumika na Afghanistan kukabiliana na vikosi vya Russia katika miaka ya 80, pamoja na kuwa ngome ya wapinzani wa Kiislamu dhidi ya Taliban wakati ilipochukua madaraka kwa muda mwishoni mwa miaka ya 90. Kundi la National Resistance Front NRF ndilo lilikuwa la mwisho kupinga kuchukuliwa kwa madaraka na Taliban mwaka jana. Wakati likijificha kwenye mabonde ya jimbo hilo, NRF linaongozwa na mwana wa kiume wa Ahmad Shah Massoud, na mwezi Mei lilitangaza vita dhidi ya Taliban, ikiwa mara ya kwanza tangu Taliban kuchukua usukani. Baadhi ya wakazi walitoroka kutoka kwenye bonde hilo pale makabiliano mapya yalipoanza, lakini kumekuwa utulivu kwa kiasi fulani katika wiki za karibuni. Msemaji wa serikali za Bibula Mujahid amesema kwamba wapiganaji 40 wa NRF wakiwemo makamanda watatu wameuawa na vikosi vya Taliban. Kupitia ujumbe wa Twitter, Mujahid ameongeza kusema kwamba operesheni kali zimefanyika dhidi ya waasi hao kwenye maeneo ya Ruka, Dara na Abshar, ambapo waasi wengine 101 wamekamatwa. Hata hivyo, hakueleza bayana muda ambao mauaji yalitokea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Mji mkuu wa mkoa wa kaskazini wa Tigray nchini Ethiopia ulikumbwa na mashambulizi ya anga siku ya Jumanne, maafisa wa hospitali na waasi wa Tigray walisema. Mashambulizi hayo yanayodaiwa kulenga mji wa Mekele yamekuja siku chache baada ya chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF kusema kwamba kiko tayari kusitisha mapigano na kufanya mazungumzo na serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed baada ya takriban miaka miwili ya vita. Ndege za Abiy Ahmed zililenga chuo kikuu cha Adi Haki cha Mekele, msemaji wa TPLF Getachew Reda alisema kupitia mtandao wa Twitter. Msemaji mwingine naye alisema kwamba chuo kikuu cha Mekele kililipuliwa na kusababisha majeraha na uharibifu wa mali ambao bado unafanyiwa tathmini. Kibrom Ghebreselassie, afisa mkuu katika hospitali ya Tigray ya Ada, pia alisema kupitia Twitter kwamba kulikuwa na shambulio la mapema asubuhi la ndege isiyo na rubani lililolenga Mekele. AFP haikuweza kuthibitisha madai hayo. Na ufikiaji wa kaskazini mwa Ethiopia umekumbwa na vizingiti vingi na mawasiliano na Tigray yamekatika kwa zaidi ya mwaka mmoja. Hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka kwa maafisa wa serikali. Tigray imekumbwa na mashambulizi kadhaa tangu mapigano yaanze tena mwishoni mwa mwezi Agosti kati ya vikosi vya serikali na washirika wao na waasi wa TPLF kaskazini mwa Ethiopia. Kutoka nchi ya pili ndogo zaidi duniani Monaco hadi nchi yenye watu wengi zaidi India, wawakilishi wa zaidi ya serikali 20 na mashirika ya kimataifa wamelaani sera za Taliban za kufunga shule za sekondari na kuwanyima haki nyingine za kimsingi wasichana na wanawake wa Afghanistan. Hata Pakistani inayodaiwa kuwa mfadhili wa Taliban ilionyesha wasiwasi wake katika mazungumzo kwenye Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu nchini Afghanistan kuhusu kunyimwa elimu kwa wasichana wa nchi hiyo. Mazungumzo hayo yalikuwa sehemu ya kikao cha 51 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kilichofunguliwa Jumatatu mjini Geneva, Uswizi. Russia na China hazikushiriki katika ukosoaji huo. Mwanadiplomasia wa Russia alielezea kile alichokiita mafanikio yaliyopatikana kwa haki za wanawake chini ya uongozi wa Taliban.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo, rais mpya wa Kenya William Ruto hatimaye aapishwa hapo siku ya Jumanne, wakati akiahidi kutekeleza mengi aliyosema wakati wa kampeni zake. Basi kufuatia hilo, tumezungumza na mchambuzi wa maswala ya kijamii na kisiasa nchini humo, Francis Wangome, ambaye anaanza kwa kusema baadhi ya aliyochukua wakati wa hotuba ya rais huyo mpya.
Kwanza ni swala la bandari ya Mombasa. Ni kwamba kuna kile kilio ambacho kimetokea ambapo kimeathiri uchumi wa watu wa hasa wakazi wa Mombasa. Labda kuna jambo ambalo halikuenda sawa, labda pengine namna lilivyopangwa. Kwa hivyo naweza kusema kwamba hilo ni jambo ambalo linahitaji kuangaliwa kwa ukaribu zaidi na kufuatiliwa kuonekana vile mambo yatakavyobadilika katika labda siku zitakazofuata.
Wakati wa kampeni, kwa hakika kulikuwa na ushindani mkubwa. Kuna wale walikuwa na mpinga na kuna wale walikuwa wafuasi wake. Katika hotuba yake, je, uliona kama anaelekea kurudisha nchi pamoja na kuleta uwiano?
Kuna ule uwiano ambao umejitokeza tayari, kwamba unaukitaka kujua kwamba licha kwamba Rais Uhuru Kenyatta alikuwa katika upande wa pili akimuunga mkono waziri mkuu wa zamani Mheshimiwa Raila Odinga, na yeye mwenyewe akaahidi kwamba atakabidhi mamlaka. Hilo ni jambo la kwanza ambalo amelifanya kwa njia ya utaratibu na alifanya kwa mpango mzuri, kutoka katika mipango yote ilipangwa kwa njia ya sawa. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba hakuna ule mvutano wa kwamba ni nani alishinda au ni nani hakushindwa. Na sidhani kwamba wananchi wa kawaida wana tatizo lolote na uongozi wa mtu yeyote, almradi kiongozi atatawala kwa njia haki alivyoahidi wakati alipokuwa akila kiapo.
Matarajio ya kiuchumi au kujikwamua kutokana na matatizo ya kiuchumi kwa hakika ni makubwa miongoni mwa Wakenya. Kuna ahadi yoyote au kuna kiashiria kwamba yeye atainua uchumi wa Kenya haraka iwezekanavyo?
Huenda ufufuzi wa kiuchumi huenda usijitokeze kwa mara moja, kwa sababu unajua mambo mengine hutekelezwa hatua kwa hatua. Japo kwamba lazima angalie katika mfuko ama mfuko wa kitaifa una nini ndani yake, ni jambo gani la dharura zaidi lifanywe kabla ya jingine.
Hatimaye alitaja kwamba atamwachia jukumu la kuendelea kuimarisha Jumuiya ya Afrika Mashariki rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Ina maana kwamba labda pengine Kenyatta hatakuwa mbali sana na utawala wa Ruto, hivi kwamba atakuwa na majukumu ndani ya serikali ya Ruto, au hilo unalionelea vipi?
Rais anaondoka mamlakani na rais ambaye sasa ni Daktari William Ruto, hao watu wamekuwa marafiki kwa muda mrefu, na si kwamba pengine tofauti zao za kisiasa zilizozuka haziwezi kuwazuia kufanya kazi pamoja, na kwamba rais Kenyatta ni rais ambaye anaheshimiwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na pia Afrika kwa jumla, na kwamba Daktari William Ruto anamwamini zaidi katika ule ushawishi wake rais ambaye anatoa kusema huyu ni bosi wake.
Ni Francis Wangome akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. BMJ Murithi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Waandishi wa habari wawili wa Haiti waliuawa kwa kupigwa risasi na miili yao kuchomwa moto walipokuwa wakiripoti katika kitongoji duni kinachodhibitiwa na magenge katika mji mkuu, yakiwa ni mauaji ya pili mwaka huu kulingana na chama cha waandishi wa habari nchini humo. Wanaume hao wawili walikuwa miongoni mwa wanahabari saba walioshambuliwa Jumapili katika mtaa wa Site Silole mjini Port-au-Prince wakati wakichunguza hasia zinazozidi kuwa mbaya zaidi katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na mauaji ya hivi karibuni ya msichana wa miaka 17 kulingana na taarifa kutoka chama cha wanahabari huru nchini humo. Waathiriwa walitambuliwa kama Tyson Latig na Francen Charles. Ripota mmoja alikiambia kituo cha redio cha Metropoli Haiti kwamba waandishi wa habari walivamiwa na magenge mawili ambayo hakuyatambua. Alisema waandishi wengine watano walitoroka bila kujeruhiwa, na kuongeza kwamba miili ya waathiriwa hao wawili haijapatikana. Shirika hilo limelaani kile lilichokiita kitendo kiovu na cha kuchukiza, na kutaka serikali kuboresha hali ya ukosefu wa usalama inayozidi kuwa mbaya zaidi nchini humo, huku kukiwa na ongezeko la mauaji na utekaji nyara. Magenge yamekuwa na nguvu zaidi tangu kuuawa kwa rais Jovenel Moise tarehe 7 mwezi Julai mwaka 2021. Na zaidi ya watoto 1500 wa Somalia walio chini ya umri wa miaka 5 wanatarajiwa kukumbwa na utapiamlo mbaya na maisha yao kuhatarishwa kutokana na njaa mwaka huu, idadi ambayo haijaonekana katika nchi yoyote karne hii. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF lilisema Jumanne, tuna watoto zaidi ya nusu milioni wanaokabiliwa na kifo kinachoweza kuzuilika, ni jinamizi linalosubiriwa. James Elder, msemaji wa shirika hilo la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto, alisema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba baadhi ya maeneo ya Somalia yatakumbwa na njaa katika miezi ijayo, huku eneo la pembe ya Afrika likikabiliwa na uhaba mkubwa wa mvua kwa msimu wa 5 mfululizo. Makadirio hayo ni mabaya zaidi kuliko ya mwaka 2011. Wakati njaa ilipoua zaidi ya watu robo milioni raia wa Somalia, karibu nusu yao wakiwa ni watoto. Utabiri wa watoto 1513 ambao huenda wakakabiliwa na utapiamlo mkali ulikuwa ni ongezeko la 30% kutoka makadirio ya mwezi Juni. UNICEF ilisema wiki iliyopita kwamba zaidi ya watoto 700 walikufa katika vituo vya lishe kote nchini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sekta ya hali ya hewa barani Afrika inaelezewa kuongeza mahitaji yake kila siku kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, wakati jitihada za kutatua changamoto za uhakika wa taarifa kwa kuboresha mifumo ya upatikanaji taarifa hizo muhimu zikiendelea kuleta tija, kwa kuwa mataifa mengi sasa yanatumia taarifa hizo kuweka mipango yake. Mwanahabari wetu Idi Uyesu ana taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam.
Wataalamu na mamlaka zinazosimamia masuala ya hali ya hewa kutoka mataifa 50 barani Afrika wanakutana Dar es Salaam kwenye kongamano la 15 la watumiaji wa taarifa za shirika la Ulaya la satellite za hali ya hewa EUMETSAT kujadili changamoto za mifumo ya taarifa za hali ya hewa. Kwa mujibu wa Dr. Agnes Kijazi, mkurugenzi wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, usomaji wa picha za satellite za EUMETSAT umekuwa na changamoto ikiwemo ya usomaji wa picha pamoja na marekebisho ya vifaa vya kupokea taarifa kwa baadhi ya nchi.
Ina maana kwamba unaweza ukawa na wingu, ukaliona hilo wingu, lakini kumbe wingu lile lina kina kirefu zaidi. Lakini kwenye satellite likaonekana kwamba kama vile ni wingu la kawaida, kwa sababu ile satellite inachukua maeneo makubwa.
Ujio wa satellite hiyo ya kizazi cha tatu pia itazilazimu nchi za Afrika kubadili vifaa vya kupokea taarifa, na hivyo majadiliano haya yatatoa njia ya namna bora zaidi. Taarifa za hali ya hewa zinaelezwa kuwa na umuhimu katika mikakati ya maendeleo kwa mataifa ya Afrika. Atupele Mwakibete ni naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi wa Tanzania.
Mara nyingi tumekuwa tukizitumia katika masuala ya kilimo, kilimo chetu, pasipo kujua hali ya hewa inaendeleaje ama hali ya hewa iliyo mbele yetu, kilimo tutakachofanya kitakuwa ni bure.
Katika muktadha huo wa umuhimu wa taarifa za hali ya hewa, hivi karibuni TMA imetoa taarifa ya mwenendo wa mifumo ya hali ya hewa na mwelekeo wa msimu wa mvua za vuli kwa kipindi cha mwezi Oktoba hadi Disemba mwaka 2022, ambao unaeleza kutakuwa na mvua chini ya wastani kwa maeneo ya pwani ya kaskazini. Dr. Kijazi anaeleza kuwa hiyo ni kutokana na kupungua kwa hali joto katika bahari ya Pacific na Hindi.
Kwa hiyo upepo utakuwa unavuma kutoka maeneo ya nchi kuelekea baharini. Hii ina maana kwamba utakuwa huna unyevunyevu wowote ambao unaotoka baharini kuingia katika maeneo ya nchi yetu. Na kwa ajili hiyo basi, utabiri umeonyesha kwamba katika maeneo hayo yote ambayo yanapata mvua za vuli, yatapata mvua za chini ya wastani.
Wakati taarifa za utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa hapa Tanzania zikieleza uwepo wa hali ya ukame katika kipindi cha mvua kijacho, kukazuka taarifa ya kuwa serikali ya Tanzania imepiga marufuku uuzaji wa mazao nje ya nchi. Hata hivyo, kupitia Wizara ya Kilimo, Serikali ya Tanzania imeeleza kuwa haijapiga marufuku uzwaji wa chakula nje ya Tanzania, na hivyo kuwataka wafanyabiashara wote wanaofanya shughuli hiyo kuendelea kufuata taratibu na sheria za nchi endapo wanataka kufanya hivyo. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Ni katika Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nigeria imesharuhiwa kuwapatia motisha wanawake kushiriki katika siasa, hasa wale ambao wanataka kushiriki katika uchaguzi wa 2023, kwa sababu nafasi yao katika maendeleo ya taifa ina haja kubwa na inaendelea kuongezeka kila uchao. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Mwakilishi wa taasisi ya International Republican Santiago Stoker anasema usaidizi huo ni wa kuwasaidia wanawake wanasiasa kushiriki kikamilifu katika ngazi zote za uchaguzi huo. Bwana Stoker anasema wanawake wangepewa elimu inayofaa ya uchaguzi na vifaa ambavyo vitawasaidia wanawake wanaotaka kuchaguliwa na kuwaweka katika nafasi nzuri ya kufanikiwa wakati wa uchaguzi.
We're working together to empower female candidates here in Nigeria to fully participate in the electoral process. Nigeria is at a critical moment in history, and we want to empower female candidates to have the skills and the tools.
Mwakilishi wa Umoja wa Ulaya nchini Nigeria, Samuela Isupi, alieleza wasiwasi wake kuhusu uchaguzi ujao nchini humo utakaofanyika mwaka ujao, na amesema uchaguzi nchini Nigeria ni muhimu kwa bara zima la Afrika kwa sababu ya jukumu lake katika bara hilo.
As a friend of Nigeria, we would like to see peaceful and issues-based campaigns, and we encourage all stakeholders to take a firm stance against violence and against hate speech. Elections in Nigeria matter. They also matter for Africa.
Wanasiasa hao wanawake watafundishwa kuhusu changishaji wa fedha kwa kuendesha kampeni, jinsi ya kutumika katika wilaya zao baada ya kuchaguliwa, na uhusiano na waandishi wa habari. Umoja wa Ulaya umeshachangia takribani euro milioni 150 kwa maendeleo ya demokrasia nchini Nigeria. Ingawa wanawake wameonyesha nia ya kushiriki katika siasa nchini Nigeria, ni wachache tu wameweza kuingia nafasi ya uongozi katika vyama vya siasa na bunge katika ngazi zote. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika makala ya vijana tunaangazia huko nchini Tanzania, ambako baadhi ya vijana wanasema taasisi za fedha zimekuwa hazina urafiki kwa kundi hilo, bali wamekuwa wakiwategemea wao kibiashara ili wajipatie faida. Kauli hiyo imekuja mara baada ya rais wa taifa hilo kusema kwamba wamezitaka benki kufungua madirisha maalum ya kukopesha kundi hilo la vijana. Mwandishi wetu Amri Ramadhan anayo taarifa kamili.
Wakati rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akiamini kufunguliwa madirisha maalum ya kukopesha makundi ya vijana ni jambo litakalosaidia kupatikana fursa za mitaji ambayo imeonekana kuwa adimu, lakini bado vijana wengi wanaona kama haitowasaidia kuwakomua kiuchumi endapo hakutokuwa na marekebisho katika namna ya utoaji mikopo.
Rais Samia akiwa katika kongamano la kimataifa la eneo huru la biashara Afrika jijini Dar es Salaam lililohudhuriwa na viongozi mbalimbali wa mataifa, amesema changamoto kubwa inayowakumba vijana katika kupata fursa za kujiendeleza na kukua kwa uchumi wa mtu mmoja mmoja ni mtaji.
Kati ya mambo ambayo yanawakwaza vijana wetu na wanawake katika biashara, swala kubwa moja ni mitaji, upataji wa mitaji au mikopo kwa ajili ya kuendesha biashara. Sasa kwa upande wetu Tanzania, tumeyataka mabenki mbalimbali kufungua madirisha maalum, kuwa na madirisha au windows za kukopesha wanawake at an affordable interest rate, sio zile exhaustive interest rate.
Kwa upande wa vijana wao, swala hilo la namna ya kusaidiwa kupewa mitaji bado wanalitazama katika sura tofauti, huku wasiwasi wao ukionekana zaidi katika utaratibu uliopo kwa wahusika wanaotoa mikopo hiyo kuwa haipo kwa ajili ya kumnufaisha na kumuinua kijana, huku akihimiza taasisi zinazohusika na mikopo kuacha kutazima maslahi ya taasisi zao. Stephen Revocatus, kijana mkazo wa Dar es Salaam, anasema
taasisi za ukopeshaji hazina urafiki kabisa. kabisa na hao vijana wanaotajwa, zaidi ya kwamba zenyewe zipo kibiashara zaidi, kwamba zinawategemea wao kuwa ni watu watakwenda kuwakusanyia, itakuwa ni nguvu kazi yao ya kwenda kuwakusanyia hesabu na waweze kupata faida. Hili ni jambo ambalo linahitaji kutizamwa sana.
Stephen Revocatus, kijana anayejishughulisha na ufugaji wa kuku, anaendelea kusema ili kumuinua kijana kupitia mikopo, kuna wajibu wa mashirika kuwa na nia njema kwa vijana wanawakopesha, kwa kuwekea mazingira ambayo ni rafiki kwa wanaokopeshwa kuweza kujisaidia kumudu kurejesha malipo bila ya ugumu wowote.
Hebu uangalie mkopo wa SACCOS ulivyo, anajaza fomu Ijumaa, anapewa pesa siku ya Jumatatu, lakini ikifika Ijumaa anatakiwa arejeshe. Sasa jiulize swali, ameshaweza kuchukua bidhaa gani kwa hiyo time, huo muda, akaipeleka kuuza wapi hadi achukue faida ambayo atailipa ndani ya hizo siku? Kwao viko vitu vinahitaji marekebisho makubwa kwenye hayo maeneo, ili sasa watu waweze kuwa wananufaika na hiyo mikopo ambayo watu wanaizungumzia.
Waswahili husema lisilokuwepo moyoni halipo machoni. Ni kama vile baadhi ya vijana bado hawaamini kama lililosemwa litakwenda kukamilishwa kwa vitendo, wasiwasi wao mkubwa ikiwa ni kujirudia kwa maneno hayo kutoka kwa viongozi mbalimbali waliopo na waliopita. Saidati Mshana yeye anaamini kuwa jambo la kukopeshwa bado linafanyika kwa kujuana zaidi, huku wale wanyonge wanaostahili kupata mikopo ili waweze kujikwamua si rahisi kufikiwa, jambo ambalo linaonekana kuwakatisha tamaa walio wengi.
Kudanganywa kila siku, hatukuanza leo kuambiwa tunapoa mikopo, na hapo ikitoka ina watu maalum ambao wameangaliwa kwa ajili ya kuchukua ile mikopo. Yaani si kwa yule ambaye anakwenda kumnyanyua mtu ambaye ni hali ya chini, ananyanyua yule yule ambaye kidogo kipato kipo, anajulikana kwa fulani kwa fulani kwa fulani, wanatembelea kwenye maduka makubwa makubwa, lakini huku chini huku bado hicho kitu hakipo kabisa.
Kwa namna ya vijana walivyolipokea jambo hili la mikopo, ni mithili ya bwawa kuingia ruba. Wengi wanaamini bado kuna vikwazo vingi katika kufikiwa na mikopo hiyo, hasa katika upande wa masharti yanayowekwa ili mtu kupata mikopo hiyo. Kijana huyo mkazi wa Kibaha picha ya ndege mkoani Pwani, Zuberi Muhammad, anasema kuna familia nyingi zisizokuwa na uwezo, hivyo sharti la mkopaji awe na mali isiyohamishika, mfano wa nyumba au kiwanja, ni jambo gumu hasa kwa vijana wanaoanza sasa maisha.
Ya chache sana ambazo zinakuwa na uwezo huo, lakini tukija kuangalia miongoni mwa masharti utakutana na ile hali ya kwamba unatakiwa uwe na mali isiyohamishika, hapa zikimaanishwa nyumba, vikimaanishwa viwanja kwa maana ya ardhi. Sasa je, tukiangalia jamii yetu ya Kitanzania, kundi kubwa la vijana wanamiliki vitu kama hivi kwa maana ya ardhi ama nyumba? Si kweli, bali kundi kubwa la wazee ndio linamiliki vitu hivi. Hata tukisema katika mali ambazo zinahamishika kwa maana ya magari, ni changamoto kwa kijana ambaye ndio kwanza anaanza maisha, anachipukia hivi vitu.
Vijana ni tegemeo kubwa la maendeleo ya Tanzania. Kama jambo la mikopo kuhusu kundi hilo litaratibiwa katika sura nzuri, inatarajiwa kuleta matokeo chanya kwa taifa na kuchangia kwa kiasi kikubwa kuweza kuishi kwa kujitegemea kwa kijana mmoja mmoja. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tunapoelekea kukamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Rais wa Kenya William Ruto punde tu baada ya kuapishwa kama kiongozi wa taifa hilo la Afrika Mashariki jana Jumanne, aliwateua majaji sita wa mahakama ya rufaa waliokuwa wamependekezwa na tume ya huduma za mahakama miaka mitatu iliyopita, lakini ambao rais aliyemtangulia Uhuru Kenyatta alikataa kuwaidhinisha bila kutoa sababu za kina. Mamia ya waombolezaji jana Jumanne walipanga foleni nje ya ikulu ya Buckingham na katika mitaa ya mji wa London nchini Uingereza, wakati msafara wa magari uliokuwa ukiandamana na lile lililobeba jeneza la Malkia Elizabeth wa pili ukielekea kwenye makao ya kifalme. Utawala wa Taliban wa Afghanistan umesema Jumanne kwamba vikosi vyake vimeua takriban wapiganaji 40 kutoka kundi la waasi linaloongozwa na mwana wa kiume wa marehemu kamanda aliyekuwa mpinzani mkubwa wa Taliban katika jimbo la kaskazini la Panjshir. Waandishi wa habari wawili wa Haiti waliuawa kwa kupigwa risasi na miili yao kuchomwa, walipokuwa wakiripoti katika kitongoji duni kinachodhibitiwa na magenge katika mji mkuu, yakiwa ni mauaji ya pili mwaka huu kulingana na chama cha waandishi wa habari nchini humo.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.